Të nderuar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Diskursi publik të cilin e përdorin partitë politike dhe përfaqësues të tyre, shpeshherë është i vrazhë dhe përplot fyerje, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe atyre shoqërore në Kosovë. Pagat e punëtorëve në sektorin publik do të rriten që nga viti i ardhshëm, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza. Policia e Madridit pengon mbajtjen e referendumit në Kataluni, ata po mbyllin vend votimet. Për këto dhe materialit e tjera nga vendi dhe bota më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra qytetarë u rrështuan në qendrat e votimit në rajonin spanjoll të Katalunis për referendumin e pavarësisë. Qytetarët u përballen me autoritetet e Madridit, të cilët e quajtën votimin të paligjshëm. Ata janë zotuar se do të bllokojnë vend votimet. Zyrtarët spanjoll urdhëruan policinë që të mbyllin shkollat në rajon, të cilat ishin të përgatitura si vend votime e që janë planifikuar të hapen mëngjesin e ditës së sotme. Associated Press njofton se pavarësisht kërcënimeve, kutitë e votimit janë parë ka arritur në qendrat e votimit dhe qeveria e Katalonisë tha se do të lejojë që flet votimet të shtypen në shtëpi që të përdoren nga votuesit. Ministri i jashtëm spanjoll Alfonso Dastis ka thënë se referendumi ishte jo kushtetues dhe se referendumet janë bërë instrument i zgjedhjes së diktatorëve, si dhe janë në kundërshtim me qëllimet dhe idealet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara nuk i njohin rezultatet e referendumit për pavarësi të mbajtura në rajonin autonom të Irakut Kurdistan. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka lëshuar një deklarat ku ka thënë se rezultatet e referendumit kanë mungesë legitimiteti dhe ka shprehur mbështetjen e SBA-s për Irakun e Bashkuar Federal Demokratik dhe të Begat. Tillerson po ashtu ka bërë thirrje të gjitha palëve për fshifqinjive të Irakut për të hedhur poshtë veprimet e një anshme dhe përdorimin e dhunës. Kurdët e Irakut votuan me shumicë në favor të pavarësisë në referendum. Bagdadi është përgjigjur këtij veprimi duke ndaluar linja direkte ajrore të rajonit me botën. Ish presidenti Gjeorgjian dhe ish guvernatori rajonit të Ukrainës Odesa Mikhail Saakashvili u ka bërë thirrje për krahasve të tij për protestë në Kiev me 17 tetor për të mundur të keqen. Saakashvili bëri këto komente në qytetin e detit të zi në një tubim në Odesa pas kthimit në port për herë të parë që kur ai dha dorëheqje si guvernator në nëntor të vitit 2016. Ai u tha mbështetësve se protesta Kievit do të bëj thirrje për krijimin e gjykatave kundër korrupsionit, heqjen e imunitetit parlamentar, si dhe një rivendosje të legjislacionit vendor në vend. Në një tumbim mbështetës në qytetin perëndimor të Chernivtsit, Saakashvili tha se ai ishte kthyer në Ukrainë për të zgjidhur çështjen kryesore, si të dalësh nga kriza politike që ekziston aktualisht në vend, tha ai. Human Rights Watch thot se heroet e revolucionit islamik të Irakut kanë rekrutuar fëmijët afgan emigrant që jetojnë në Iran për të luftuar në konfliktin në Siri. Avokati të drejtave të njeriut në New York tha në një deklaratë se fëmijët afgan më të rinj se 14 vjeç kanë luftuar në divizionin e Fateminjut, grup i armatosur i mbështetur nga Irani që lufton bashkë me forca qeveritare në konfliktin sirian. Sipas ligjit ndërkombëtar, rekrutimi fëmijëve nën moshën 15 vjeç për të marrë pjesë aktive në luftë konsiderohet krim lufte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diskursi publik të cilin e përdorin partitë politike dhe përfaqësues të tyre, jo rallë është i vrazhë dhe përplot fyerje, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe atyre shoqërore në Kosovë. Kjo ka sjell edhe deri tek përplasja fizike e dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës gjatë një debati politik. Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova po kalon në një lloj militantizmi ku argumentet nuk janë me rëndësi, por kuqmohet në gjua e të fortit. Sociologu Shemsi Reqica thekson se përplasjet e tilla rrezikojnë të bartën edhe në shoqëri. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Diskursi vrashtë dhe me përmbajtje ofenduese me të cilin komunikojnë publikisht individ të skenës politike dhe përfaqësues të partive politike, si dhe dhuna verbale dhe fizike që prodhojnë ato, thyen të gjitha rregullat e paraqitjes publike, si dhe ligjet në fuqi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe shoqërore në Kosovë. Politologu Ramushtahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se diskursi dhe sjelljet me të cilat përfaqësues të caktuar të partive politike shërbejnë në paraqitje publike reflekton mungesën e intelektualizmit në politikë.
Fatkeqësisht, Kosova po kalon në një lloj militantizmi, edhe në një lloj krajnarizmi, po edhe në një lloj animi ku argumentet nuk po janë me rëndësi dhe ku po çmohet gjuha, kushtimisht me thënë, e të fortit. Po mbahet men ai i cili ka folur një fjalë të madhe ose një fjalë të keqe ose ka bërë një gest që për mendimin tim do të ishte primitiv dhe nuk do ta kishte vendin në paraqitjet publike.
Mendim të përafërt të shpreh edhe sociologu Shemsi Reqica. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë se diskursi nxitës me të cilin paraqiten një numër politikanësh në publik po shkon në një rrugë pa krye. Sipas tij, në vend të ofrimit argumenteve dhe fakteve në debate të ndryshme publike, ata ofrojnë një fjalor siç e quan ai të pistë, i cili është i rënd fyes dhe ofendues për bashkëbiseduesit.
Pra unë e shoh këtë si mungesë e punës, mungesë argumenteve për me u ballafaquar me problemet. Edhe kjo pastaj kompenzohet me fjalë boshe, por me fjalë të rënda, fjalë të pista.
Degradimi i fjalorit publik në përballje ndërmjet përfaqësuesve të partive politike ka sjellë edhe përplasje fizike ndërmjet tyre. Ndërmjet deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjesve dhe ndosje Frashër Krasniqi dhe deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës për Kosovën Milaim Zeka. Policia e Kosovës ka raportuar se dy meshku janë sulmuar mes veti. Njëri prej tyre ka pranuar trajtim mjekësor, të njëjtit janë intervistuar dhe me vendim të kurorit, njëri prej tyre është arrestuar dhe dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari tjetër është liruar. Kjo përplasje ka nxitur reagimet e shumta të qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët mbanin anën e njërit ose tjetrit deputet. Politologu Tahiri thotë se situatat e tilla mund të prodhojnë pasoja të jetë negative, duke bartur përplasjet e tilla edhe në shoqëri.
Te ne, fatkeqësisht, po çmohet njeriu i cili arrin qëllimet pa më parasysh me çfarë mjete. E jo njeriu i cili i respekton procedurat dhe jo partia e cila i respekton procedurat e firët në procedura.
Sociologu Reqica shpredrojen se në një fazë të më vonshme, përplasjet verbale, por duke mos përjashtuar edhe ato të dhunshme, rrezikojnë të barten edhe në opinion, në rast se nuk ndërmirren masa nga vetë partitë politike, por edhe nga institucionet e ligjit.
Në qoftë se lejohet në kuvendin e Kosovës ose në mediat pamore të flitet në këto për masa ashtë mëdha me një gjuhë fyse që nuk e pranon populli ynë, atëherë mund të themi që në një farë mënyre po i hapet rruga edhe përdorimit të dhunës. Kjo pritet të shfaqet edhe në kuvend. Edhe pastaj prej kuvendit mundet me dalë edhe jashtë kuvendit tek yhtarët e personave së të grupeve politike.
Politologu Tahiri ka theksuar se situatave që kanë ngjyrime konflikti ndërmjet partive politike përballë opinionit, po ndihmojnë edhe disa medie, portale dhe intelektualë të cilët kanë krijuar raporte klienteliste të përfitimeve dhe shprehjes së ndikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pagat e punëtorëve në sektorin publik do të rriten që nga viti i ardhshëm, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i financave në qeverinë e Kosovës Bedri Hamza. Ndër të tjera ai ka thënë se buxheti i Kosovës për vitin 2018 do të jetë mbi 2 miliard euro, buxhet ky që mundson edhe rritjen e pagave. Intervistën me zotin Hamza e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Zotë Ministrë, tashme jemi thuj edhe në fund të vitit. Jeni duke përgatitur bugjetin për vitin e ardhshëm dhe sa do tjetë vlera e bugjetit për afaktu?
Vlera e bugjetit dhe tjetë mbi 2 miliardë. Mi po bazohet në burimet qëndrushme, do thot, se përket projekcioneve ne do t'jemi të kujdeshëm që do t'jenë përputhje me nivelin e rritjes ekonomike dhe normalisht për ndonjë pikë të përqindjes do t'jetë më i lartë për shkak se ne dim që ekziston informaliteti dhe ne kërkojmë performancë prej agjencioneve cilat merre me administrimin e tyre në këtë rast dogonave dhe administratorëve shtatimorë të Kosovës. Deficiti buxhetor do të ruhet më pak se 2% dhe do të ruhet bilanci bankar që mundëson garantimin e likuiditetit shtetit dhe mos të vjen në rrezik likuiditetit shtetit.
Me shumën e këtij buxheti a mundësohet rritja pagave për punëtorët e sektorit publik?
Po, do të ketë rritje të pagave, rritja pagave do të jetë në përputhje me rritjen ekonomike, me mundësitë reale buxhetore dhe gjithmonë tuaj respektuar dhe legjislacionin fuqi. Mirë, po do të ketë rritje të pagave.
Paraprësisht do një përqindje?
Ne jemi të shikuar, domethënë gjitha mundësitë, jemi të pa edhe cila është rritja ekonomike nominale se është meritora çka thotë Agjencioni Statistika të Kosovës, cilat janë mundësitë reale buxhetore, gjithë infrastrukturën ligjore, po do të ketë rritje, por rritje të pranueshme dhe rritje reale që ne nuk e rrezikojmë stabilitetin makrofiskal.
Sa parashihet që vitin e ardhshëm të jetë rritje ekonomike në vend?
Rritja ekonomike e viteve të fundit ka shkuar në mesatare rreth 3.5%. Ne kemi parashikimet dhe kemi skenarin bazë, që është skenari i Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, që edhe vitet e ardhshme ndikon si parashikimi si rreth 4%. Mirë po, ne kemi një plan ekonomik që është kogja ambicioz, mirë po që është i bazum dhe presim që nëse në supozimet që ndryshme, nëse ndodhen gjarja caktume rritja ekonomike në Kosovë ka lënë 5% dhe ka fundi mandat sot qeveria ndoshta ta rritet edhe më shumë se 6%. Kur tham këto se përveç tyrave, domethënë skenarit bazë, për mënyrë tyrave të rregullta që janë për buxhetin e Kosovës, ne kemi një numër të caktum të marrëveshjeve financiare të ratifikuar dhe në presë që ato të ekzekutohen dhe të prodhojnë efektin e vetë, jemi të interesum që të marrëm mosat që të permisojmë ambientin e biznesit dhe rritjen ekonomike të bordhëm të sektori privat, dhe sektori privat jetë barë si rritjes ekonomike dhe gjeneruesi vendeve të rejatë.
Të nderuar dëgjues, ndoqët intervistin me Ministrin e Financave në Qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lideri opozitare rus Aleksej Navalni ka premtuar se do të vazhdoj të mbaj protesta të cilat kanë tërhequr tashmë mira qytetara në mbanë Rusis. Që kur kishte shpallur kandidaturën e tij për zgjedhjet presidenciale, Navalni 41 vjeçar, një kritik i zëshëm i presidentit Vladimir Putin, ka hapur më shumë se 60 zyre të fushatës në rajone të ndryshme në Rusi. Kronike e përgatitur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë në Prag. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni ka premtuar se do të vazhdojë të mbajë protesta të cilat kanë tërhequr tashmë mira qytetarë në mbanën e Rusisë, pasi ishte liruar nga policia me 29 shtator. Pasi ishte mbajtur për 10 orë në polici, kjo sipas për të parandaluar Navalnin që të fliste në një protest, ai është urdhëruar të paraqitet para një dëgjimi administrativ nën akuzat për organizimin e protestave ilegale. Ne nuk do të ndalemi pavarësisht pengesave, ka thënë Navalni për gazetarët, të cilët e presnin para stacionit policor ku ai shtoi se po planifikon të marrë pjesë edhe në proteste në Orenburgut. Që kur kishte shpallur kandidaturën e tij për zgjedhjet presidenciale vitin e kaluar, Navalni, 41 vjeçar, një kritik i zëshëm i presidentit Vladimir Putin, ka hapur më shumë se 60 zyre të fushatës në rajone të ndryshme në Rusi. Në qershor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi ka thënë se Navalni nuk mund të kandidojë për post publik për shkak të një dënimi rreth një krimi financiar që thuhet se ishte i motivuar politikisht. Plani për të bllokuar protestat rajonale nuk do të funksionojë, ka shkruar Navalni në Twitter pas lirimit nga policia. Kremlini i sheh takimet e mia me votuesit si një kërcënim të madh dhe si fyerje. Në fund të fundit askush nuk shkon në takimet e tyre nëse nuk paguhen, ka shkruar ai. Navalni, stafi i tij dhe shumë përkrahas në protesta janë ndaluar në vazhdimsi nga policia dhe disa nga mbështetësit janë sulmuar apo janë përballur me përsekutime nga autoritetet në muajt e fundit. Human Rights Watch në një deklaratë kanë thënë se autoritetet ruse po ndryhyjnë në mënyrë të vazhdueshme në përpjekjet e Navalnit për të kandiduar për president, përfshirë ndalimin e vullnetarëve të kampanjes së tij dhe veprime tjera kundër përkrahasve të Navalnit. Navalni kishte postuar arrestimin e tij në rrjetin social Instagram duke shkruar se ai ishte ndaluar nga policia derisa po dilte nga apartamenti i tij. Kështu Putini nuk do qund të marr pjesë në protesta, shkroi Navalni. Ministri i Brendshëm rus ka thënë se Navalni është ndaluar nga policia e Moskës nga se siç tha ai, ka pasur thirrje të vazhdueshme për njerëzit që të marrin pjesë në protesta të paautorizuara. Nëse gjykata vendos se Navalni ka thyer rregullat për protesta dhe tubime publike, ai mund të dënohet me 30 ditë burgim. Në anën tjetër, Navalni dhe stafi i tij thonë se protesta në Nizhny Novgorod ishte legale. Në blogun e tij Navalni ka përsëritur kërkesën e tij tek autoritetet për ta lejuar atë të protestojë në Shën Petersburg, që është qyteti i lindjes së Putinit, por atij nuk i është ofruar ndonjë lokacion i kënaqshëm. Ai ka thënë se do të bëjë kërkesë që protesta të mbahet në parkun qendror të qytetit dhe ka thënë se ai do të bëjë thirrje për krahasve të tij për të protestuar në sheshin e pallatit nëse kjo kërkesë e tij për parkun qendror refuzohet.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Miru dëgjofshim.